Ano ba ang layunin ng pagtawag ng Diyos sa atin? Ano ba ang dapat mangyari matapos na tayo ay iligtas ng Panginoon mula sa kasalanan? Iyan ang ating tutunghayan sa unang kabanata ng Unang Pedro, talatang 12 hanggang 16. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Sa araw na ito, atin pong pagbubulay-bulayan ang aklat sa Unang Pedro, Kabanata 1, 12 hanggang 16. Sa talata 12 ay ganito po ang ating masusumpungan. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito ay pinanalabikang makita ng mga anghel. Atin rin pong basahin ang Roma 10, talata 15. Ganito po ang ating mababasa. At paanong makapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat o kay Inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Dito naman po sa Mateo 24:14 ay ganito po ang ating mababasa. At ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Ganito naman po ang nasasaad sa Gawa 13:2-3. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." At sa unang Korinto 5:16 ay ganito po ang sinasabi, "Hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Saab ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita." Sinasabi ng mga apostol dito na ipinapangaral din nila ang mga bagay na itinuro ng mga propeta. Ang tanging pagkakaiba lamang ay hindi nalalaman ng mga propeta ang pagkakaiba sa pagitan ng salitang paghihirap ni Kristo at kaluwalhatian, habang ang apostol naman ay nasa kalagayan kung saan naunawaan nila ang pagkakaiba ng dalawang salitang ito. Sa aking palagay, ang mga anghel na nilikha ng Diyos ay nakatayo ngayon at namamangha kung bakit hindi tayo nagiging abala sa pangangaral ng napakagandang mabuting balita. Marahil ay inaasam-asam nila na sila na lamang sana ang gumawa nito. Kung ating aalalahanin, ay sina Anghel Gabriel ang bumaba dito upang sabihin kay Maria at kay Jose na ipinanganak si Jesus. At siya rin ang nagsabi kay Zacarias na magkakaroon siya ng anak at ang magiging pangalan nito ay si Juan, at siya ang magiging maghahanda ng pagdaraanan ng tagapagligtas. At batid ko rin na nais din niyang pumunta sa aking tabi at sabihin sa akin na siya na lamang ang magsasalita dahil hindi pa sapat ang aking pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. At marahil ay sasabihin pa niya sa akin na mas mahalaga pa ang mabuting balita na ito kaysa sa inaakala mo, kung kaya't nangangailangan ito ng mas mataas na pagpapahalaga. Gayun din ang dapat nating isaisip na ang kaligtasang ating naranasan sa Panginoon ay hindi para sa atin lamang, kundi para sa lahat ng mga nangangailangan nito, kung kailangan natin itong ipangaral sa lahat ng tao. Subalit, hindi hinayaan ng Diyos na bumaba si Gabriel dito upang mangaral. Kailangan din ng Diyos ang tulad nating mahina sapagkat tayo ay nasa panahon kung saan nagmi-ministeryo ang banal na Espiritu sa mga mahihinang tao. At bilang anak ng Diyos, tayo ay pinaghaharian ng banal na Espiritu. Ito ang mababasa natin sa aklat ng Roma 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kung ikaw ay para kay Kristo, ikaw ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, sa palagay niyo ba na mayroong magagawa ang anghel ng Diyos sa inyo na hindi magagawa ng Espiritu ng Diyos? Wala. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon kung saan nagmi-ministeryo ang banal na Espiritu, ang panahon ng biyaya kung saan ang banal na Espiritu ang siyang nangangaral sa atin na mga bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus at itinuturo niya ito sa atin. Kung ito ang nasa ating harapan, ano naman kaya ang magagawa natin tungkol dito? Tunghaya naman po natin ang 1 Pedro 1:13. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip at supilin ninyo ang inyong mga sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa pag-asang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Basahin din po natin ang Pilipos 4:8. Ganito po ang sinasabi, "Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isipan ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang." Basahin din po natin ang 1 Korinto 2:16. Ganito po ang sinasabi, "Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin." At sa Kawikaan 25:23, ganito po ang sinasabi, "Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway." Kung titingnan natin ang unang bahagi ng talatang ito, sinasabi sa atin sa bahaging ito na kailangan nating kumilos o gumawa para sa gawain ng Diyos. Sinasabi rin sa atin sa talatang ito na kailangan nating supilin ang ating mga sarili. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng tamang ugali ng ating pag-iisip at matapat na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo lalapit sa salita ng Diyos, ay hindi tayo malalapit sa tunay na kaugnayan sa ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng nais niyang sabihin sa atin ay nasusulat sa kanyang mabuting balita. Ito ay dakilang liham ng pag-asa. Bakit kailangang maging matatag ang mga mananampalataya sa pagsubok na ibibigay ni Kristo? Sapagkat mayroon tayong pag-asa at ang pag-asang ito ay nakabatay sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa panahon na kukunin na ng Panginoon ang kanyang iglesia sa sanlibutang ito, ay magdadala siya ng madaming biyaya sapagkat kukunin niya ang lahat ng mga mananampalataya at ang nababatay sa ating paglilingkod ang paghahatol ng Panginoon. At tatanggap tayo ng maraming biyaya sa panahong iyon. Ang katotohanan na tayo ay hahatulan balang araw ay isang gantimpala, kung kaya't kailangan tayong maging matatag sa mga pagsubok sa buhay na ito. Kung papaano tayo mamuhay sa sanlibutang ito ay sadyang mahalaga. Naharap ang mga mananampalataya ngayon sa pangangailangan na mamuhay na may bagong buhay na tanging ang salita ng Diyos lamang ang makagagawa. Ang isang dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na sumailalim tayo sa mga pagsubok at mga kaguluhan ay dahil sa nais niyang mahubog tayo ayon sa kanyang kalooban. Kailangan tayong umayon sa kanya sa ating mga kaguluhan. Basahin po natin ang 1 Pedro 1:14. Ganito po ang sinasabi, "Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una." Ang sabi rin po sa Josue 1:8 ay ganito, "Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-diliin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay." Sa Roma 6:6 ay ganito naman po ang ating masusumpungan. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Ganito naman po ang ating masusumpungan. Sa Roma 12:2, "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabati ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap." Magdudulot ng pagsunod ang salita ng Diyos. Kung maaalala natin, sinabi ni Santiago, sa aklat ng Santiago 1:22 ang ganito, "Ngunit, maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili." Hindi lamang tayo binibigyan ng pag-asa ng salita ng Diyos, subalit sa pamamagitan nito, magiging mabuti rin tayong mga tagasunod. Kailangang sundin ang salita ng Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga kautusan. Dito nakukulang ang maraming mga mananampalataya ngayon. Madami sa atin ang hindi nakakapansin na naisasantabi na lamang ang kahalagahan at ang taos na pagsunod sa salita ng Diyos. Madami sa atin ang tapat na magpunta sa sambahan at makinig sa mga aral tungkol sa Biblia. Subalit, ilan sa atin ang tapat na sumusunod sa mga sinasabi nito? Kung tapat nating titingnan ang ating mga sarili, makikita natin na marahil ay malaki ang iyong pagkukulang sa iyong katapatan sa salita ng Diyos. Sinabi sa atin sa talatang ito na huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Hindi na tayo dapat umayon sa pamamaraan ng sanlibutan ito. Kailangan tayong mamuhay na nagpapakita ng bagong pamumuhay. Hindi tayo dapat lubakad na nagpapakitang tao lamang na tayo ay mga binago na ng Diyos. Hindi tayo dapat maging mapagpaimbabaw. Kailangang maging tapat tayo sa ating mga sarili, sa mga tao, at sa Diyos na tayo ay tunay ngang binago na ng Diyos at tapat na sumusunod sa Kanyang salita. Mayroong mga namumuhay ngayon sa ating panahon na tila mayroong mga maskara sa kanilang mga mukha. Ayaw nilang makita ang tunay nilang mga pagkatao. Ang nais nilang makita ay ang ibang larawan at ang ibang pagkatao. Nais nilang marinig sa kanilang mga kaibigan na sila nga ay mga mabuting tao na mayroong Diyos. Kapatid, hindi mo kailangang mamuhay na nagtatago sa iyong maskara. Tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas at hayaan mong baguhin Kanya. Hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Taliwas ito sa sinasabi ng karamihan na ang pagbabago ay nasa tao. Kung wala ang Panginoon sa iyong buhay, ay hindi ka kailanman maaaring magbago. Tulad din ito ng isang halaman. Walang makapagpapalaki at makapagpapalago nito kundi ang ating Panginoon. Ang maaari lamang nating gawin ay ang magtanim at mag-alaga, subalit ang pagpapalaki ay nasa Diyos. Ang pagbabago ng ating mga buhay ay nasa Diyos, subalit hindi tayo kailanman magkakaroon ng tunay na pagbabago hanggat hindi tayo tumatalima sa Diyos. Atin naman pong tunghayan ang 1 Pedro 1, talata 15. Ganito po ang sinasabi, sa halip, yamang banal sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng pamamaraan ng pamumuhay. Sa Epeso 1, talata 18 ay ganito po ang sinasabi, naway liwanagin ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Sa Epeso 4, talata 1, ganito naman po ang ating masasumpungan. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo na gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. At sa Pilipos 3:14, ganito naman po ang ating mababasa. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang kabanalan ang isang bagay na hindi lubos na naunawaan. Sa isang pangkaraniwang tao, ang kahulugan ng kabanalan ay isang makadiyos na pag-uugali na tila hindi na normal ang kanilang mga pamumuhay. At ang salitang ito ay parang higit pa sa pangkaraniwan. Kapatid, nais ng Diyos na lubusang makipag-isa sa ating mga katauhan. Nais niyang magsaya ka sa iyong buhay, subalit hindi ito makasalanang uri ng pagsasaya. Gayunpaman, ay kailangan nating malaman na ang tunay na kasayahan sa buhay ay ipinagkaloob na niya sa atin. Ang kabanalan ay isang pamamaraan upang malaman natin na ang isang tao ay malusog sa kanyang espiritual na buhay. Tila tinitingnan natin ang isang tao na malakas at malusog ang kanyang pangangatawan. Gayun din ang kabanalan, ipinapakita nito ang kalusugan ng ating espiritual na pamumuhay. Kailangan natin ng ganitong uri ng pamumuhay ngayon. Atin naman pong basahin ang 1 Pedro 1, talata 16. Ganito po ang sinasabi, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Ang sabi po sa Levitiko 11:45 ay ganito, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Sa 2 Korinto 7, talata 1, ay ganito naman po ang ating masusumpungan. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Maaabutin ba natin ang uri ng kabanalan na tulad ng ating Diyos? Hindi. Kailanman ay hindi natin kayang abutin ang kabanalan ng ating Diyos. Siya lamang ang nagtataglay ng ganitong uri ng kabanalan at hindi natin maaabot ang gayong kalagayan. Marami na akong nakitang tao na sa palagay nila ay naabot na nila ang uri ng kabanalan na tulad ng sa Diyos. Gayunpaman ay maraming tao rin ang hindi sumasang-ayon sa sinasabi ng mga taong ito na nagsasabing sila nga ay mayroon ng ganap na kabanalan. Kung ganun, ano ang ibig sabihin ng talatang ito na magpakabanal tayo na tulad ng Diyos? Ang Diyos natin ay ganap, mayroong napakagandang katangian, at kahit na tayo ay tao lamang, ay lumalago rin tayo sa ating pananampalataya. Maaari nating sabihin na napakaganda ng isang sanggol, subalit pagkatapos ng 17 taon ay sanggol pa rin ito, mayroong malaking kamalian sa batang ito. Sana sa mga panahong iyon ay malaki na siya at nakapaglalaro na tulad ng ibang mga kabataan sa kanyang gulang. Gayun din naman ang nangyayari sa isang mananampalataya, lumalago rin tayo. Kapag hindi tayo lumago, ay mayroong malaking kamalian sa ating mga buhay. At papaano tayo lumalago? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Subalit, kung hindi natin ito babasahin, pag-aaralan at gagamitin, ay hindi tayo lalago at magkakaroon ng banal na pamumuhay. Maraming tao ang nag-iisip kung papaano ang mamuhay ng may kabanalan. Iniisip nila ito dahil sa hindi nila binabasa at pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Madalas ay natatabunan lamang ng alikabok ang banal na salita sa ating mga aparador. Mahahawakan na lamang natin ito kapag araw na ng Linggo. Kung ganito ang ating pag-aalaga sa salita ng Diyos, papaano ka lalago sa iyong buhay espiritual? Paano mo makakamit ang kabanalan na sinasabi ng Diyos? Manalangin po tayo. Maibigin at mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito po ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan. Kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Nais kong sa'yo ay maglingkod, ngunit parang di karapat dapat. Nais kong sa'yo ay dumulog, at isuko sa'yo ang lahat. Panginoon, ikaw ang aking kanlungan, sa iyong piling ako'y mananahan. Kailan may di ka tatalikdan, O Jesus, nais kitang paglingkuran. Ituro mo sa akin ang mga simulain ng paglilingkod sa iyo. Ano ang dapat kong gawin? Naway patuloy mo akong palakasin. Loobin mong marinig ko ang pangungusap mo sa akin, upang malaman ko ang kalooban mo sa buhay ko. Nais kong sa'yo ay maglingkod, ngunit parang di karapat dapat. Nais kong sa'yo ay dumulog, at isuko sa'yo ang lahat. Panginoon, ikaw ang aking kanlungan, sa iyong piling ako'y mananahan. Kailan may di ka tatalikdan, O Jesus, nais kitang paglingkuran. Ituro mo sa akin ang mga simulain ng paglilingkod sa iyo. Ano dapat kong gawin? Naway patuloy mo akong palakasin. Loobin mong marinig ko ang pangungusap mo sa akin, upang malaman ko ang kalooban mo sa buhay ko. Simulain ng paglilingkod sa iyo. Ano ang dapat kong gawin? Naway patuloy mo akong palakasin. Loobin mong marinig ko ang pangungusap mo sa akin, upang malaman ko ang kalooban mo sa buhay ko. Ituro mo sa akin ang mga simulain ng paglilingkod sa iyo. Ano ang dapat kong gawin? Naway patuloy mo akong palakasin. Loobin mong marinig ko ang pangungusap mo sa akin, upang malaman ko ang kalooban mo sa buhay ko.